Õige mitmed korrad oleme tohtinud juba õppida ilmutuse raamatut. Seda raamatut, mis on küllalt raske meil mõista olnud. Kuid siiski Jumala abiga oleme siiamani neid osi mõistnud. Täna oleme jõudnud siis ilmutuse 11. peatükk, mida me tahame üheskoos uurida. Eelmist 10. peatükki võttis läbi vend Köömnemägi ja ta püüdis seda selgeks teha. Seda väikese raamatu asja, mis siin Johannes nägi, sõi ära. Suus oli magus ja kõhus oli ta viha. Ja täna tohime üheskoos läbi töötada võib-olla peaaegu salm salmilt selle küllalt lühikese peatüki, kuid on siin küllalt tähtsad mõtted sees. Ja see peatük räägib meile Jumala koja mõõtmisest, räägib kahest tunnistajast ja viimasest, see on 7. pasunast. Mis need mõtted ja mõisted, mis talle ilmutati, kuidas me neid mõistame, kui me neid salmisi loeme. Johannesele anti teada peale Taanieli raamatu avamise, et on veel siiski prohveti kuulutusi, kuid need ei ole kõik enam otseselt aastatega seotud ega teatud välja arvestustega. Kuid nüüd nägemuses antakse temale kätte kui üks mõõdupuu. Ja esimene osa räägibki Jumala koja mõõtmisest. Täna oleme me ka Jumala kojas. On palju Jumala kodasid. Ja kui ma ükskord rääkisin ühe mehega, kes oli teadlik, et on olemas väga mitmesugused Jumala kodasid, nii ütelda usutunnistusi, kus inimesed käivad koos Jumala sõna õppimist. Ja selle pärast ongi öeldud ja anti mõõdupuu, millega mõõdetakse nüüd igat Jumala koda. Loeme, mis anti siis Johannesele, milline mõõdupuu. Ja mulle anti üks keppi sarnane pilliroog. Ja ingel seisis ja ütles, tõuse üles ja mõõda Jumala koda. Üks mõõdupuu, üks mõõdurit, nagu oli see vanemal ajal, me ei tea, milline ta välja nägi, võib-olla midagi süllapuutaolist. Tänapäeval on hoopis erilised mõõduaparaadid, mis mõõdavad, kuid talle anti kui otseselt kui üks mõõdupuu, millega ta pidi mõõtma nüüd Jumala kodasid. Ladina keeles nimetatakse seda mõõdupuud kanoon. Ja meil vana ja uus testament nimetatakse kanoonilised raamatud. Need on kui Jumala poolt antud mõõdupuud. Ainult ilma apokriivata on need siis. Meil vanas piiblis on veel apokriiva osa. See ei kuulu kanooniliste raamatut olka vana kui ka uus testament. Mõõdupuuks on siis järelikult, mis anti Johannesele kätte, on piibel. Ja ei mingisugune muu mõõt. Keda kästi siis selle mõõdupuuga piibliga mõõta? Mida on meil öeldud esimese salmi teises osas? Tõuse üles ja mõõda Jumala koda, altar ja neid, kes seal Jumalat kummardavad. Näeme otseselt ja selgelt on öeldud, pead mõõtma seda koda. Meil on ka siin üks Jumala teenistuse koda. On olemas templid, on olemas mosseed, igasugused muud Jumala kojad ja see käib kõikide nende kohta. Ja see mõõdupu on meil olemas kõigil, mis on antud Johannese kätte. Ka meil kõigil oli. Ühel oli küll poolik mõõdupu, me kuulsime üks päev. Räägiti siin, et tal ei olnud terved piiblid käes. Oli algusest Mooses raamatust puudu ja ilmutusraamat oli kahjuks puudu. Ja ta ei osanud ja ei teadnud ilmutuse raamatust midagi. Aga meie tohime täna seda õppida, mõõda templid ja kummardajad. Issand võib meid mõõta, mil momentil me seda ei tea. Seal ei ole öeldud aega, millal Issand mõõdab sind, seda venda või seda õde seal. Ja neid kummardajad, kes siin on, ta võib meid mõõta siin samas. Kirikus võib meid mõõta kodus, kui täidame oma koduseid kohutusi või kui me jutleme oma kaasinimestega või käime me tänaval. Täna juba aga toimub templite mõõtmine ja kummardajate arvestus, et kindlaks määrata, kes jääb seisma viimasel päeval. Ja see mõõtmine kestab juba kaua aega. Mis anti Johannesel teada? Mõõda, kogudus, koda. Ja inimesed kõik, kes seal sees kummardavad. Ja see mõõtmine, igaühe mõõtmine käib taevas muidugi. Kõikide usklikude mõõtmine käib. Ja me teame juba, Me olemme ikke niitä aastat arvestanut ja lukenut, ja se käi juba siellä peale 130 aastaa, 131 aastat. Sest ajast juba usupuhastuse ajal anti koja mõõtmise mõõdupuu inimese kätte. Kas meil on veel kellelgi võib-olla meeles, millal oli usupuhastus? Kaunis raske on neid aasta arvusi küll meelde jätta, millal oli Lutherus usupuhastus aeg. Kas kellelgi on see aasta arv nii võrdlemis täpselt teada? 1517 aastal anti juba see usupuhastuse mõõdupuu inimeste kätte. Ennem ei olnud seda nii kergelt kätte saadav, kuid siis tehti see mõõdupuu kätte saatavaks. Nii tuli siis esiteks mõõta Jumala kogudust. Esimene Timoteus 3. peatükk ja 15. salm räägib apostel Paulus Timoteusele õpetab seda, et sa võiksid teada, kuidas Jumala kojas peab elatama. Ja Jumala koda on seal öeldud, on tõe sammas ja tugi. Et me peame teadma, kuidas Jumala koguduses tuleb elada. Me mõõdame sageli inimlikude mõõdupuudega üksteist. Ja arvestama, et see koguduse liige ja see on selline. Et tal on veel nii palju vigu, et ta teeb selliseid nõrkusi, et ta ei ole veel täiuslik. Ja Lutherus mõõtis ka üldkirikud. 1517. aastal ja ta leidis, et see üldkirik oma altari teenistusega kommetega ei olnud täiuslik ja ta leidis, et üldkirikul oli õige palju kõrvale kaldumisi selle mõõdupuu korralduste järgi ja kui palju ta leidis neid vigu üldkirikus. Palju neid oli kaunis sajale lähedal? Kas keegi teab öelda? Luule, kas sa teab, mäletad või ei mäleta? Ta peaksid nagu rohkem teadma võib-olla püha kirja. Sa oled ju sellises perekonnas ja ma usun, et 98 ütles, no natuke oli vähem. 95. Ja neid võis tõesti rohkem ka olla. Ta võis ka üle 100 kõik olla. Aga ta kõiki neid veel ei võib-olla ei toonud välja või ei leidnud. Aga need olid põhimilisemad vead, mis esinesid koja korraldustes ja ta tõi need esile. Ja siis teiseks peale kirikute mõõtmise mõõda kummardajad, kas nad vaimus ja tões kummardavad. Me oleme täna kummardajad siin. Täna kummardasime igaüks oma põlved, kõige väelise Jumala ees. Ja nii pannakse, kui näiliselt see mõõdurit sinu peale, kas annad selle meetrimõõdu välja või jääb sul sealt veel puudu. Ja me võime öelda siiski, meie ole veel täiuslikud. Selle pärast tulebki meid mõõta, tuleb meid ise ennast igaüks peame kui kontrollima. Aga ühte asja ei kästud Johannesel mitte mõõta. Kui me loeme teine salm siin ja õu, mis Jumala koja ees on, jäta maha ja ära mõõda seda mitte, sest see on paganatele antud ja nemad võtavad pühalinna jalgadega ära sõkkuda 42 kuud. Nii et siiski üks korraldus anti. Uskmatute üle ei käi veel mõõtmine. See paganate üle ei käi mõõtmine, vaid käib usklikud üle ja algab vanust meist pühast kojast. Nii on antud Johannesele teada. See on paganatele antud. Esimene Peetrus, 4. peatükk 17. salm, mis see tähendab. Peetrus ütlebki, sest kohus hakkab Jumala kojast peale. Ja maailm läheb alles kohtu alla 1000 aasta järele. Ilmutus 20. peatükis tohime seda õppida. Ja siin selle teise salmi lõpus oli üks väljendus, mis me lugesime. Ja püha linn antakse jalgadega ära sõkkuda 42 kuud. Püha linn ära tallatud. Siin antud ette kuuldus tallamise aja kohta. Mis on püha linn? Keda tallatakse 42. Mis on püha linna all mõeldud? Püha linn, me teeme vanast, oli Jerusalem. Aga mis on, jah, see on Jumala kogudus. Püha linn on ära tallatud ja on antud ka ingli poolt üks eriline lühikene teade ja üks väikene arvukene 42 kuud. Kui pikk on see 42 kuud? Seda me oleme juba paljudel kordadel siin kuunut, harvestatut, yhdessä kuus on 30 päivää, keskeltäpi olemme, ja kun me 30 korruttamme 42, siis tulee arv 1260 päivää, 1260 astetta. Se aika ilma pendas paasti võimule, tuleku ajast kunitema võimu kauttamise ajani. Profeetti kuulutustes on meil see iljem tuleb ja on ka varem, ja Taanili raamatus on sellest rääkinud, paavst tuli võimule 538, esineb ametlik paavst Roomas. 532, 8 aastat, ja kui liidame sinna juurde 1260 aastat, siis jõuame selle ajani, kui paavsti võim sai murtud. Selle juure me tuleme ka vasti, see on 1795 aastal. Järgmine mõttelõik räägib meile kahest tunnistajast. Ja kui me loeme piiblisse kaks tunnistajat ja kui meil ei ole mingisugust muud seletust või arusaamist siin juur, siis me ei teagi, mis need kaks tunnistajat on. Aga muidugi paljud meist teavad. Kui me loeme kolmas salm ja ma tahan oma kahe tunnistajale anda meelevalla, et nemad peavad profeeti viisil rääkima 1260 päeva seda kotti riidet seljas. Nii imelikult on jällegi Johannesele ilmutatud. Kaks tunnistajat, kas ainult kaks tunnistajat on, kes räägivad Jumala sõna või? Kes need kaks tunnistajat on siis? Räägivad profeeti viisil, see on vana ja uue testamendi kaudu. Ja Rooma paavstliku valitsuse ajal, selle 42 kuu aasta jooksul, need kaks tunnistajat kuulutasid, kuidas Jumala sõna, kuidas oli siin kolmandas salmis öeldud. Koti riided seljas, leinas, suures raskuses. Ja seda on ette kuulutatud juba siis, kui Johannes elas esimese sajandi lõpul. See seisis alles kauges tulevikus. Nüüd ta on juba muidugi minevik. Mitu sada aastat tagasi. Ja see kõik on nii toimunud. Millega sarnanevad need kaks tunnistajat? See vana ja uus testament, kui me loeme neljas salm, need kaks õlipuud ja kaks küünlajalga, mis maailma Jumala ees seisavad, on võrreldud valguse kandjana. Kaks tunnistajat, vana kui ka uus testament. Ta on kui õlipuu, mis annab õli, ja kui küünlajalad, mis annavad valgust. Nii oli piibli raamat leinas tunnistanud nii pikka aega. Kuidas see oli siis tegelikult, kas ta sündis, oli niimoodi, et ta pidi Vanatestament ja Uustestament leinas rääkima, kottiriided seljas. Jah, tõesti, see aeg, mis oli ette kuulutatud 1260 aasta pikkune aeg, see oli kõige raskem aeg Jumala sõna kuulutamisele. Väga pikk aeg, üle tuhande aasta. Oleksime meie selle ajal elanud. Meil on täna Jumala kojad, kus me tohime käia koos. Kuigi usku ei põlatakse ja ei taheta, on meil siiski veel vabadus tulla kokku ja tema sõna rääkida. Piibel sai sel ajal keeratud raamatuks. Ainult millises keeles tohiti veel piiblit lugeda? Mis keel? Ladina keeles, jah. Kes meist ladina keelt oskab? On teie hulgas täna üks inimene, kes oskab ladina keelt? Võib-olla mõni proviisor teab need rohu nimed ainult ladina keeles. Ma mäletan, kui mu ema õppis õdede kursustel, siis ta õppis ladina keelt, õppis seal ja kõik isegi need muinas jutud ladina keeles ära. Mul jäi ka paar lauset meelde ja ma rohkem midagi ei tea sellest. Ja ainult selles keeles tohiti piiblit lugeda. Et rahvas ei mõistaks seda. See oli see tagakiusamine. Võib-olla tänapäevalgi vahest mõni laul lauldakse ladina keeles. Võib-olla mõni usuline laul, ma olen kuulnud vahest. Raadius, Ave Verum, siis on veel need vahest leina seremooniatel, lauldakse ka nendes võõrastes keeltes. Ma ei tea, mis põhimõttel. Kirik ei põletanud üksnes saksa ja prantsuskeelseid piiblid, vaid kiriku ajalugu räägib, et aastal 1211 Strasburgis põletati, mindi juba nii kaugele, et ei põletatud ainult need piiblid ära, vaid põletati ka sellel aastal 1211 80 piibli lugejat põletati tuleriidal. Selle pärast, et nad saadi kätte kas oma kodudes või kus nad leiti, kui tulid peale kaebajad ja leiti, vaat see inimene luges piiblit. Ja nad võeti ja põletati avalikult. Kuni 18. sajandi lõpuni oli Prantsusmaal kõik kristlaste koosolekud surmanuhtluse all keelatud. Ei tohitud enam kokku tulla. Meil on tänapäeva vabadus. Meie tohime tulla. Aga 18. sajandi lõpuni ei tohitud tulla kokku Jumala teenistustele. Ja kui nad tulidki, siis nad, ja kui neid tabati, siis said nad range karistuse alla. Ei mitte ainult 2 aastat kinni mõistetud või 3, mida me vahest võib-olla tunneme karistusena. Tuhanded said surmatud, ehk galeeri orjadeks saadetud. Seepärast, et nad piiblit enam uskusid kui inimes. Nad sellegi pärast lugesid. Nad ei annud oma piiblit käest ära, nad peitsid nad ära. Sest see oli neile kõige kallim ja suurem varandus. Aastal 1744, 100 aastat enne adventkuulutuse algust, on meil piibli ajalus öeldud, et need kristlased, kes mõisteti galeeri orjadeks, ma ei tea, kas me kõik teame, mis tähendab galeeri orjad. Need on sellised laevad, sõude laevad, millel ei olnud mootorid vanasti veel. Ja need pandi aerudega sõudma ja need orjad neediti kohe sinna laeva külge kinni. Nad olid ööd kui päevad seal ja nad kuni surmani. Kui nad juba roiskuma hakkasid, siis võeti sealt küljest ära ja visati merde. Need olid kristlased, mis nendega tehti Jumala sõna ja piibli lugemise pärast. Mõisteti kristlased, enne nad pandi veel läbi posti, koos oma uue testamendi, ehk keegi oma lauluraamatuga, ka lauluraamatu lugemise ja laulmise pärast pandi neile samasugune karistus. Mõni aasta peale selle galeeri seaduse anti välja jälle teine seadus, kus põletati avalikud mitmed koormad pühakirja. See oli põhimiselt Prantsusmaal. Saksamaal ei olnud see asi nii kriitiline ka raske, vaid Prantsusmaal. Mitmed koormad toodi kokku piiblid. Võeti vägivaldselt inimeste käest ära ja põletati avalikult. Ja seda kõike tegi milline võim? Kiriklik, paavstlik võim. See on otsene tõend sellest, et need 2 tunnistajat kõndisid selle pika aja koti riides. Aga Jumala poolt on öeldud, tuleb karistus nendele, kes räägivad Jumala sõna vastu, kes niimoodi talitasid. See on ka ette kuulutatud ja öeldud 5. salm. Ja kui keegi neile, see vana uue testamendile tahab paha teha, siis tuleb tuli nende suust välja sööb nende vaenlased ära ja kui keegi neile tahab paha teha, teda peab ära tapetama. Tuli lõpuks sööb need inimesed ära, kes sellist ülekohut on teinud. Inimesed ei või jääda ilma karistuseta, kes on tallanud Jumala sõna, kes on seda mõnitanud. See on jumalik otsus käib nende üle. Inimesed, kes moonutavad pühakirja selget mõtet oma veendumuste järele, võtavad endale kohutava vastuse. Paastlik võim seira tegi, moonutas Jumala sõna, mõistis teiseti mõtlejad protestantid hukka, hävitas neid väga võikal viisil ja sellest ajast ja võimust räägib ilmutuse raamatu 11. peatükk. Milline võim on 2 tunnistajal? Loeme 6. salm. Neil on meelevald taevast kinni panna. Nende 2 prohveti kuulutamise päevil vihma ei pea sadama ja neil on meelevald vette üle neid vereks muuta. Maad lüüa kõige nuhtlusega nii mitu korda, kui nemad iial tahavad. Neil 2 tunnistajal on aga suur võim, nagu oli see Eelia päevil. Me teame Eelia väge ja võimu, kui ta üksi seisis, paljude vale prohvetite vastu. Nagu oli see Egiptuses, kui Jumal näitas oma väge ja võimu, kus ta muutis vee vereks. Nii tulevad kord sellised Karistused nendele, kes on ülekohut teinud, nendele, kes Jumala sõna on uskunud ja selle järel käinud. Saksamaal tuli abi kahele tunnistajale varem. Usupuhastus läbi, see on juba 1517. aastal. Aga profeti kuulutus oli öeldud, et see aeg kestab edasi kuni 1798. aastal. Nii et üle 200-280 aastat kestis veel usuline tagakius, mitte Saksamaal nii kaua, vaid Prantsusmaal. Ajalugu räägib meil. Prantsusmaal tagakius kestis siis palju kauem kuni meile tuntud revolutsiooni. Kirik, pahavslik katoliiklik kirik Prantsusmaal uputas verre protestantismi. Meil on teada mõned väga võikad sündmused sellest ajast. 24. august 1572, kus keisri käsul, Karl 9. käsul, anti kiriku kellade Elina saatel käsk hukata tohutult protestante, hugenotte. Salaja plaanitseti see asi ja mindi siis välja paavsti sulased ja kõik, kellel oli sellest hea meel. Nad tapsid naised, mehed, lapsed, vanad, kõik, kes ette juhtus. Kes aga uskusid veel elavasse Jumalasse? Kes ei käinud paavstliku seaduste järel? Üks öö, seda öövõtti nimega Pärtli öö. Rikkuti pühaliku usuvabaduse põhiseadust. Kui palju tänapäeval räägitakse usuvabadusest, südametunnistuse vabadusest, mõttevabadusest. Ja siis on öeldud, siis rikkuti pühaliku usuvabaduse seadust. Juba sel ajal anti sellised seadused ediktid välja. Meil on tuntud ajaloos, ma vaatasin isegi meie Eesti Nõukogude entsiklopeedis, on pandud kirja Nantesse edikt. See on kuulus usuvabaduse seadus, mis antis seal samal maal välja, kus nii hirmsalt tapeti kristlasi, kus veri jooksis ojadena. Prantsuse kuninga Heinrich 4. poolt 13. aprillil 1598. aastal antis see seadus välja, mis kindlustas usuvabaduse siis ülejäänud usklikele ugenottidele, ja kus nad võisid omada jälle oma kirikud ja nad võisid vabalt oma jumalat teenida. Ja ei läinud kuigi kaua aega mööda, kui jällegi see usuvabadus uuesti tühistati. Tehti rangemad seadused, nii ja nii, ja ikka kitsamaks läheb kuni Kristuse taas tulemise. Ja selle seaduse ranguse all siis paljud kristlased põginesid välja Euroopa maadest ja läksid Ameerikasse elama, kus oli selle koha peal suurem vabadus. Ja nii algas, see on see teise suure häda all, mida piibel tunneb, algas sõda piibli vastu. Metsaline sügavusest on ühes salmis meil öeldud. Kes on see metsaline sügavus? See on see paavstlik võim, kes peab seda tohutud sõda ja kes seda jätkab veel praegu kolmanda häda ajal ja aktiviseerib veel tugevamini seda. Kes see on? See on revolutsiooniline võim, mis tahab hävitada piiblit täielikult maa pealt. Tõusid üles mehed, eriti veel Prantsusmaal, kus kõige kauem seisis see paavstlik võim. Ja inkvisitsioon, salm 7 loeme, mida tegi metsaline sügavusest oma võimu lõpuperioodil, salm 7. Ja kui nemad oma tunnistust saavad lõpetanud, siis võtab metsaline, mis sügavusest üles tõuseb, nendega sõdida ja neid ära võita ja neid ära tappa. Nende kahe tunnistajaga. Vana testamendi ja Uue Testamendiga hakkas see paavstlik võim sõdima. Ja tahtis neid ära tappa ja ta tappiski väga paljud sellel ajal. Selle perioodi lõpupäevil revolutsioonilise Prantsusmaa juhid kuulutasid avalikult välja sõja pühakirjale. Nii imelik kui see on. Kuulutatakse sõda tavaliselt vaenlase vastu, teiste inimeste vastu. Ja siis kuulutati avalikult välja sõda piibli vastu. Pole ju sellist sõda ennemast kuuldu. Selle aegne üks revolutsiooni kuulsamad juhte Robespierre, tema ajal valitses väga vali ja verine terror 1793 aastal. Ja revolutsiooni lõpuperioodil kerkisid ülesse suured uued võimud, mida meie juba tänapäeval tunneme. Kindral Punapart sai keisriks Prantsusmaal Napoleon esimese nime all. Tema sõjakäigud on meile tuntud. Need raskused, läbielud, mis ta põhjustas paljudele rahvastele, kui ta tuli siia Venemaale, Moskva alla välja. Millist valu häda tegid need võimud? Kui palju inimelus hävitati, kodusid hävitati, palju vigased jäi järele. Selle ajal, kui kuulutati sõda piibli vastu, oli ka eriline agitatsioon, kes sellega koos. Öeldi, et religioon, usk on täieline pettus. Mindi nii kaugele ja et jumalat ei ole olemas, just nagu võib-olla isegi tänapäeval ka paljud sedagi räägivad. Kuid on ka tänapäeval ja oli ka selle ajal palju neid, kes võitlesid selle vastu, kes tunnistasid teiseti ja kõik kirikud selle ajal suleti. Imelikult on öeldud, kui see sõda käis piibli vastu. Ja väga raske aeg oli ja sellel oli kuulutatud lõpp. Kaheksas salm ütleb imelikult, mida me muidu aru ei saa, kus asusid nende kahe tunnistaja, tähendab vana ja uue testamendi surnukehad. Ja nende kehad on maas suure linna uulitsa peal, mis vaimulikult üütakse Soodomaks ja Egiptuseks, kus ka meie issand on risti löödud. Nende kahe tunnistaja surnukehad olid maas kui uulitsa peal. Keelati kõik vaimulik. Jumala sõna hävitati. Vaimulik kombe talitus oli igal pool lõpetatud. Prantsusmaa, tolleaegne rahvaskogu, keelas kõik aastal 1797 aastal. Nii et oli näiliselt, kui vana testament ja uus testament oli kaotanud oma võimu. Nad olid kui surnukehad veel maas, aga nad olid veel matmata. Aga on öeldud, sama rahvuskogu selles raske perioodi lõpul andis jälle usuvabaduse. Aru saades, et piibli usk ei ole seotud mitte inkvisitsiooni ega katoliku kiriku tegudega. Nad nii väga vihkasid usku. Nad vihkasid neid tegusid, mis tehti katoliku kiriku poolt, aga siis tuli jällegi kergendusaeg. Miks just Prantsusmaad ja pealinna Pariisi nimetatakse pühaskirjas Soodomaks ja Egiptuseks? Üks maa eriti katoliku maade hulgas. Rooma riik jagunis ju 12 läks lõhkilöötud osadeks. Mitmeks osaks läks? Egiptuseks nimetatakse sellepärast, et ta eitas Jumala olemasolu. Ta on nagu Egiptus. Kas Faarao eitas? Ja Faarao ei tunnistanud Jumalat. Kes on Jumal, kes võib teid minu käest päästa? Nii ülbeks muutus Faarao ja nii ülbeks muutusid inimesed ka selle võimuperioodil, mille aripunkt oli nüüd Prantsuse revolutsioon. Üks kõige koledamaid aegu. Nad eitasid Jumala olemasolu, nagu Egiptus. Prantslased oma revolutsiooni ajal olid ainsateks, kes hülgasid issanda, samuti nagu tegi seda Egiptus. Hülgasid oma lunastaja. Nii nagu hülgasid juudid oma õnnistegija, kes tuli. Ja see on suureks õnnetuseks. Mis puudub Soodomasse, siis sai see linn kuulsaks, mille poolest oli Soodom kuulus, alles siin mõni koosolek tagasi. Oma liiderliku eluga ja igasuguse amoraalsusega. Ja see on kuulus oli ka Pariisis. ja Prantsusmaal. Ja võib-olla selle jäljed on veel täna päevalgi tunda nendes riikides. Sellepärast on võrreldud teda Egiptusega ja Soodomaga, on öeldud otseselt ka selleski salmis. Kuna need kaks pattu valitsesid Prantsusmaal, siis vääris ta tõesti selle nime. Ja 9. salmis on meile edasi öeldud. Kes näevad nende surnukehi ja ei lase neid mitte matta ja mõningad rahvaste ja suguarude keelte paganat seast näevad nende kehasid. Pool neljat päeva, kolm ja pool päeva ja ei lase nende kehasid mitte audade sisse panna. Mõningad rahvaste seast. Kõik maailma rahvad vaatlesid sellist poliitiliste sündmuste mängu Prantsusmaal arenemist ja pühakirja hävitamist. Ja nad ei olnud sellega rahul, nad protesteerisid selle vastu. Ja kui kaua oli nende kehad maas matmata, siin piibel räägib, et nad olid kui maas, aga nad olid matmata. Ja ta ütleb 3,5 päeva. Kuigi piibli ajal Prantsusmaal vaikis 3,5 aastat, siis teised rahvad ei lubanud seda mitte täiesti matta. Ega välja surra protestandid protesteerisid terrori vastu Prantsusmaal. Ja sel viisil olid nad hingetud kehad, aga mitte maetud. Niimelikud salmid on piiblis meil öelnud. Kui me neid ise loeme, meie ei saa sellest aru. Aga kooskõlas ajalooga mõistame seda. Ja oli siiski inimesi, kes rõõmustasid, et piibel on nüüd igaveseks hävitatud. Ta on niivõrd mõnitatud. Seda just Prantsuse revolutsioonist peale. Et kunagi ta ei tõuse enam ülesse. Nagu 10. salm ütleb, ja need, kes maa peal elavad, võtavad nende pärast rõõmsad olla ja väga rõõmustada ja üksteisele andid läkitada, sest et need sinatsed kaks profetid neid vaevasid, kes maa peal elavad. Need, kes vihkasid Jumala käsu ettekirjutusi, hõiskasid rõõmu pärast. Nad pilkasid avalikult taeva Jumalat. Kuid ülekohtust rõõmu ei olnud mitte kaua. Tänapäev on ka neid inimesi, kes rõõmustavad, et see on kaotatud, et Jumala sõna vana ja uut testamendi ei ole enam. Isegi katoliku kiriku sees on neid inimesi ja ka võib-olla protestantlike kirikute sees on inimesi, kes on rõõmsad, et on kaotatud ära jumalikud seadused. Et ei ole vaja meid enam Jumala käskusi pidada. Aga vana ja uus testament on vaevaks paljudele tänapäev. Ja siis sündis üks eriline ime, nagu ütleb 11-12 salm. Ja pärast neid 3,5 päeva läks eluvaim Jumalast nende sisse, tähendab vana ja uue testamendi sisse. Ja nemad seisid püsti oma jalgade peal. Suur kartus langes nende peal, kes seda nägi. Ja nad kuulsid ühe suure hääle taevast, see ütles neile, tulge tänna üles. Ja nemad läksid üles taeva pilvedesse ja nende vaenlased nägid neid. Kogudus, kui ka piibel oli surnud Prantsusmaal, see 3,5 aastat. Ajalugu tõendab, et 1793. aasta novembrist kuni 1797. aasta juunini, see on 3,5 aastat, asetati piibel seal Prantsusmaal jällegi aukohale. 2 tunnistajat läksid ülesse pilvedeni taevasse. Mis see tähendab? Mis oli piibli rõhumise tagajärg? Kas piibel tõesti kadus? Vastupidi, algas piibli õitseng, algas võidukäik. Ei olnud enam selle massilist hävitamist, nagu seal nendel aegadel oli. Ja eriti selle 3,5 aasta jooksul, mida ka piibel ette kuulutab ja see on nii täpselt tõdenenud. Tõsteti üles taevani ja siis ei läinud palju aega mööda, moodustati suured piibliseltsid. 1804 aastal kõige kuulsam piibliselts, Briti ja välisma piibliselts, mis asutati Inglismaal. Prantsusmaa külje all algas evangeeliumi ja Jumala sõna levik. Ja seda on ette kuulutatud selles 11. peatükis. Neid salmi on muidugi raske mõista, kui meie ei tunne mitte ajalugu nende salmidega kooskõlas. Samuti algas piibli levik Ameerikas mõni aasta hiljem. Ja praegu on piiblit trükitud ligi 3 miljardit eksemplari. Ühte ainsalt raamatud on antud nii suures tiraasis väljas, välja. Kord üks mees, üks maailma võimuis ütles, minu raamat peab saama kuulsamaks kui piibel. See mees on ammu kadunud maailma areenilt. Teda ei ole enam olemas. Kuigi piiblid on mõnitatud, kuigi teda on koormat ja viisi ära põletatud, upputatud ja kõik, mis taga tehtud, on siiski piibel jäänud kõige suuremaks, suurema tiraasiga raamatuks maailmas. Ei aidanud see, et piiblid nii hävitati, et teda mõnitati. Üks viis Prantsusmaal, kuidas piiblid mõnitati. Mis piibliga tehti, kui teda viidi läbi Prantsusmaa? Keegi on kuulnud seda. Viidi eesel läbi pea tänava Pariisis. Inimesed kahel pool vaatasid ja saba otsa seoti piibel. Et mitte kunagi ei tule enam piibel ülesse. Ega ei anta rahva kätte. Ja need suurustajad, need on ammu, ammu kadunud. See on ette kuulutatud, et need tõusid uuesti üles kisti taevani. Ja see on tõdenenud täpselt nii. Olgugi, et teda nii mõnitati sel ajal. Ja võib-olla paljud mõnitavad seda täna päevalgi. Ja üks huvitav sümbol on veel antud selle lõigu osas, selle revolutsioonilise, see on teise häda sündmuse lõpuosas, 13. salm. Ja sel tunnil sündis suur maavärisimine ja 10. osa linnast langes maha, sest maavärisimises tapeti, ja seda ma olen pärast poole. Üks sümboolne keel, kus Johannisele räägitakse sellest Prantsuse revolutsioonist, millega seda võrreldakse? Prantsuse revolutsiooni võrreldi suure maavärisemisega ja üks kümnendik linnast langes. Ja suure linna üks kümnendik osa on üks riik Rooma 10 osas, see on Prantsusmaa. Ma enne natuke eksisin, ütlesin 12. Seal on 10 osaks Rooma löödi. Ja nüüd üks kümnendik kadus sealt seest. Hävitati ja seda on siin prohvetlikult ette kuulutatud maavärisemise all. Üks prantsuse protestantlik teoloog ütleb selle sama salmi kohta. Suur maavärisemine tähendab suurt ümbert muudatust maal. Endises Rooma riigis, kus oli paavstus ja puudutab ainult ühte kümnendik osa, see on Prantsusmaad. Nii on mõistnud ka paljud teoloogid, protestantlikud usuteadlased, nende salmide tähendust. On tõenäolik, et Jumal seda hirmust taga kiusamist ei jäta mitte karistamata, mida Prantsusmaa on teinud. Kuidas ta tühistas usuvabaduse, kuidas ta tühistas selle Nantesse edikti, kus anti usuvabadus pühalikult see vanne, et see jääb kestma ja ta ei jäänud kestma kuigi kauaks ajaks. Kui palju on tänapäeval antud neid usuvabadusseadusi uuesti ja uuesti korraldatud, me tahame neid pidada, pühalikult antakse vanne. Ja ometi nad ei pea seda. Ja 13. salmi lõpus on öeldud veel üks imeline ette kuulutus. Selle sama ajajärgu lõpukohta. Selles maa värisemises tapeti 7000 inimeste nime. Ja teised hakkasid väga kartma ja andsid taeva Jumalale hau. Mis tähendus on 7000 nimel? Mitte inimesi ei tapetud 7000, neid võib-olla tapeti palju ja palju rohkem. Me oleme näinud meie raamatutes Prantsuse revolutsioonis pilte, kui võikad need olid, kuidas inimestel, kristlastel pead otsast ära raiuti, kuidas neid teivaste otsast kanti ja isegi naised kantsid. See oli üks hirmus aeg. 7000 nime ei märgi mitte inimelusid, vaid tiitleid, mis Prantsuse revolutsiooni ajal kaotati. Nagu aadliseisus, vürstid, aristokraadid, piiskopid, kuningad, keisrid, kardinalid, parunid, härrased. Ja need tiitlid kaotati selle revolutsiooniga. Suurte inimeste erilised au nimed, mis oli antud sel ajal, need 7000 nime, neid oli väga palju, kelle all ka Prantsusma rahvas ägas. Paljud kaotasid suured nimed, seisused ja ka elu on öeldud ajaloos. Kõik on ainult kodanikud, ei ole äraseid. Revolutsiooni hüüdsõnad olid vendlus ja sarnasus. Ja siis ajaloos on öeldud huvitavalt selle nimede kohta. Sümboolne nimede matuse pidu, tiitlite matuse pidu. See toimus 14. juulil 1792. Ja siis isegi Prantsuse kuningas veel elas ja ministrid elasid seda ise kaasa. Hiljem nad muidugi revolutsiooni käigus tapeti. Ühe suure feodalismi puu okste küljes rippusid. Olid tegelikult suure puu külge, olid pandud revolutsiooni aeg kuningate kroonid, ordulindid, piiskoppide mütsid, kardinaalide kübarad, Peetruse võti, doktori peakatted, protsesside aktid, aadlikute tunnistused, kõrgema seisuste vormimantlid, vapid, kujud ja nii edasi. Need tiitlid kaotati selle revolutsiooni käigus. Kas on vaja, ütleme, usulises liikumises selliseid suuri tiitleid? Kas on piiblis ette kuulutatud? Missugune tiitel oli antud Jeesusele? Kas on öeldud mõni doktor või teaduste kandidaat või? Me ei tunne ühtegi sellist tiitlit. Inimesed võtsid, paavsti võim võttis need tiitlid enesele. Need erilised kuued, kas Jeesusel oli mõni eriline kuub selles? Ei olnud. Aga need olid inimeste poolt antud. Ei olnud jüngritel erilisi tiitlid. Vaid töö järgi neid võib-olla eristati. Ühed olid apostlid ja teised olid profetid, armuõpetuse kuulutajad ja nii edasi. Aga ei mingisuguste professorite, superintendenti või mingisuguse muid tiitled ei ole Jeesuse poolt ette nähtud. Need olid inimeste poolt ise võetud. Kui mõningad tahavad neid tiitled võib-olla kasutada, võib-olla armastavad neid nimetusi, siis see ei ole mitte õigus. Apostel Paulus ütleb, ma olen ülem, aga ta ei ütle, et ma olen see ja see. Ta ütleb, ma olen ülem, aga seda, mille kannatuste poolest. Ma olen ülem kannatuste poolest. Aga mingisugust au nimetusi ei ole Jeesus meile õpetanud. Ei mingisugust au kraadisi ei ole. Need on kõik inimlikud. Ja kui neid tänapäevalgi tehakse, siis teame, et see on ainult inimlik seadus ja korraldus. Aga mitte Jumala poolt. Kuningas ise pidi puu all oleva puurida põlema süütama koos nende tiitlitega, et need kaoksid. Ja nüüd sellest ajast alates võivad kõik vabalt piiblit lugeda ja evangeeliumi kuulutada. See oli teise häda lõpp, ehk kuues pasun. Veel jääb meil seitsmes pasun. Ja selle iseärasused. Seitsmenda pasuna ajal liitub rahvaste viha Jumala vihaga. Kuuenda pasuna nuhtlus. Ja need sündmused, mida me tähele panime, ei olnud rahvaid ümberpöörmisele toonud. Nuhtlused olid selleks, et inimesi ümber pöörata. Need ei olnud pööranud inimesi ümber. Ja Jumala poolt on antud veel seitsmes pasul. Seitsmes nuhtlus. Ka ei aidanud ilmutuse 10. peatüki vägeva ingli kuulutus. Ei aidanud ka 3 ingli kuulutus, mis hakati kuulutama. Et langenud on kirik. Ja kui meie ei pööra, siis saame Jumala kolmandast hädast osa. Seitsmes pasunan on aga kõige tähtsam pasunatest, sest meie elame just selle seitsmenda pasuna ajal. Kuuenda pasuna lõpp, kuuenda pitseri lõpuajast ja seitsmenda pasuna ajal elame meie. Ja see on kolmas häda. Ja kui me loeme 15. salm, mis sünnib seitsmenda pasuna puhumisel, salm 15. Seitsmes ingelajas pasunud, suured hääled sündisid taevas. Need ütlesid, maailma kuningriigid on meie issanda ja Kristuse päralt saanud. Ja tema peab kui kuningas valima valitsema igavesti, igaveseks ajaks. Sünnib suurim sündmus 7. pasuna ajal, kus maailma riigid, need lõhki löödud riigid saavad lõpuks Kristus omaks. Kuid selle pasuna ajajärgus ees toimuvad veel suured sündmused, mida näeb veel Johannes nägemuses. Loeme 16 ja 17 salmid, kes avaldavad erilist tänu, kui see 7. pasun jõuab lõpule. Siin on toodud ette, kui need sündmused ja need 24 vanemad, kes Jumala ees on, aujärgede peal istusid, heitsid silmili maha ja kummardasid Jumalat ja ütlesid, meie täname sind, Issand, kõige vägevam Jumal, kes oled, kes olid ja kes tuled, et sa oma suure väe oled kätte võtnud ja kui kuningas valitsenud. See on kui sümbol, et selle pasuna ajal võidab meie õnnistegija Jeesus. Ta kaotab kõik, mis siin maa peal on olnud. Ja kolmanda häda iseärasused 7. pasuna ajal. Kui me võtame 18. salm ja siin ütlebki ilmutusraamatu kirjutaja, paganad on vihaseks saanud ja sinu viha on tulnud. Paganad on vihaseks saanud. Mis tähendab see, paganad? Rahvad on vihaseks saanud. Kolmanda häda ajal on suured rahvaste sõjad. See on 7. pasuna erilised tunnused. Rahvaste sõjad, ei mitte enam üksiku rahvasõda, vaid terved rahvad, 10 riigid sedivad. Ja seda on ette kuulutatud Johannese kaudu. Rahvad on vihaseks saanud ja rahvaste sõjad algasid peale Prantsuse revolutsiooni kohe, kui algas 3. häda. Kui tuli Napoleon välja, oma vägedega läks võõraid maid anastama. Suurim lahing, mis sel ajal juba oli, nimetati imelikult Leipzigi all oli see lahing, nimetati rahvaste lahinguks. Pole enne maailmas sellist nime kuuldud. Rahvad on vihaseks saanud. 1914 aastal. Milline asi algas sel ajal? Kas keegi mäletab veel? Vanemad inimesed teavad. Milline sõda? Esimene ilmasõda. Miks ei ole enne öeldud, et vaat oli juba 5. või 6. ilmasõda? Ei. Siis, kui algas 3. häda, siis öeldi, et rahvaste viha on nii suureks läinud. Algas esimene ilmasõda, maailmasõda. See õlmas enda alla tohutud rahvad. Ja ka muidu ei oleks öeldud, rahvad on vihaseks saanud. See oli siis ajaloo suurimaid. Ja me mõtlesime, et see jääb ka suurimaks. Ei. Ei läinud palju aastakümneid mööda. Kui nad olid kosunud sellest sõjaaavadest, esimese maailma sõjaaavadest, mis oli küll kole olnud nendele inimestele, kes seda räägivad, kui algas 1939. aastat kuni 45. aastani, ja seda nimetati juba teiseks maailmasõjaks. Ja muidu ei oleks kirjutatud, rahvad on vihaseks saanud. Muidu ei oleks rahvastel viha üksteise vastu, mis peaks olema rumeenlasel selle mõne teise rahva vastu. Aga on öeldud, rahvaste viha on tulnud. Ja tõesti, see viha oli nii suur. Me täna päev mõistame seda. Eriline viha võib olla mõninga rahva vastu. Meie maal me nägime neid võikad sündmusi. Milline viha oli juudi rahvuse vastu? Kuidas neid mõnitati? Kuidas neid hävitati? Või mõne teise rahva vastu? Kristus ütleb, kes jõuab mõista see mõisku. Kui mitu korda mõne aastakümne jooksul on ka meie väikesel kodumal sõda üle käinud. Minu ajal on juba see 3 korda üle käinud. Kui kaua ma olen siis elanud siin ilmas? Ei ole 50 aastat elanud. Küll ühelt poolt, küll teiselt poolt, kolmandat poolt. See on rahvaste viha, mis on ette kuulutatud 3. hädas ja viimases pasunas, 7. pasunas. Kui kaua kestab rahvaste viha? 18. salmi lõpuosas. ja sinu viha on tulnud ja surnud aeg, et nende peale peab kohut mõistetama, et sa palga annad prohvetitele oma sulastele pühadele, neile, kes sinu nime kardavad pisukustele suurtele, et sa neid ära rikud, kes maad ära rikuvad, kuni Jumala viha tulekuni. Me ei tea tundiga päeva, millal tuleb Jumala viha, millal ta lõpetab selle rahvaste viha, aga seda on ette kuulutatud. Paganad on vihaseks saanud ja sinu viha on tulnud kuni Jumala viha tulekuni. Mis on veel selle aja seitsmenda vasuna ise ärasussi? Jumala viha tulek. See tuleb enne Kristuse tulekut suurte rahvaste peale, mille läbi raskete haiguste kaudu, mida ei ole ennem tuntud. Jumala viha valatakse rahvaste peale ja see on tulemas pea rahvaste peale. Võib-olla juba märkame teatud algeid sellest. Võib-olla näeme neid haigusi tõbesid, mis iga aasta tabavad rahvaid. Ja leiavad uued vormid ja inimesed ja arstid, kuigi nad väga meeletult otsivad haiguste vastased ravimid, jälle esinevad uued ja uued vormid, uued epideemia lained lähevad üle maa ja me ei tea, kui kaugel nad lähevad. Lõpuks võib-olla tuleb selline laine, mis hävitab pooled inimesed, kuni Jumala viha tulekuni. Mida selles sündmuse järele veel lõpuks nägi Johannes, see on viimane salm, kui Jumala viha on tulemas ja Jumala tempel taevas tehti lahti ja tema seaduse laegast nähti tema templis. Siis sündisid välgud, hääled, piksed, maa värisemine ja suur rahe. Jumala seaduse laegast nähti. Kõige pühamat paika nägi Johannes siis, kui Jumala viha tabas rahvaste viha. Ta silme ees toimus kõik, mis toimub varsti meie kõikide silmade ees. Ja siis tulevad Jumala erinuhtlused, vähe aega enne Kristuse taas tulekut. Ja nendest me õppime varsti. Need on seitse viha kaussi. Siis on juba armuaeg möödas. Haigused, veepuudus, päikese kõrvetus, suurte sõdade pinge ja lõpuks suur maevärisemine rahe. Me täna ei jõua enam neid lugeda. Ilmutuse 16. peatuks räägitakse põhilisemalt nendest nuhtlustest, mis tabavad maad enne Kristuse taastulekut ja siis ahetakse need nuhtlused veel kristlaste süüks. Aga siis on Jumala rahvas juba pitseeritud. Ilmutusraamatus on väga sügavad põhimõtted. Ka seegi osa tegelikult tahaks palju kauemat ja pikemat uurimust. Aga meil ei ole sellel talvel nii palju aega. Me püüame väga kokkuvõtlikult teha. Ja võib-olla meie sellepärast ei mõista. Teame, et elame kolmanda häda ajal. Teine häda lõppes Prantsuse revolutsiooniliste sündmustega. Ja kõige suurem häda on kolmanda seitsmenda pasuna ajal kolmas häda, kui algasid esimene maailmasõda, teine maailmasõda ja me ei tea, millised need hädad ja raskused ja nad lähevad veel suuremaks. Meie loodame rahu, aga pühakiri räägib teiselt. Issand tõnnistagu, et me võiksime mõista neid põhimõtteid ja kui me õppisime tähele, alguses panime tähele Jumala koja mõõtmisest. Jumal mõõdab sind ja mind, millised me oleme. Kas me anname mõõtu välja, et me võime ükskord Jumala templi ees olla, näha seda, mis seal sünnib ja sinna vastu võetud saada. Kaks tunnistajat, vana ja uus testament. See on see mõõdupuu. Käigem selle mõõdupuu järele. Siis on meil lootus pääseda Jumala viha eest, mis tuleb. Jumal teeb siis vahe. Mõõtmine toimub täna. Laskeme ennast valmistada, et me võiksime ära pääseda sellest, mis on ilmutusraamatus ette kuulutatud. Aamen.